Dëgjuesi të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion mes tirash ju ftoj të ndiqni. Opozita e refuzon delegacionin e presidentit Hashim Thaçi në dialog. Shqiptarët në Serbi kërkojnë të drejta të njëjta me ato të serbëve të Kosovës. Në Shëbanzi të reagime të ashpra takimi presidentit Trump me homologun rus Putin. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari për zgjerim dhe fqinësi të mirë i Bashkimit Evropian Johannes Hahn gjatë vizitës së sotme në Shkup shënoi fillimin e procesit të verifikimit që nënkupton në vlerësimin e gatishmërisë së Maqedonisë për çeljen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev, Hahn tha se procesi i verifikimit do ta ndihmojë vendin që të kalojë nga perspektiva evropiane në realitetin evropian. Ai tha se Maqedonia duhet të përmbushë të gjitha kushtet që të mund të nisë bisedimet për antarësim, ndërsa veçoi marrëveshjen e emrit me Greqin, pas zbatimin e së cilës, tha Han, antarësimi do të jetë i pamundur. Autoritetet amerikane arrestuan një grua ruse nën akuzat se ka vepruar si agjente huaj për qeverinë ruse. Në dosjet e dorëzuara në Gjykatën Federale në Washington, prokurorët thanë se Maria Butina, 29 vjeçë, ka punuar për të deportuar në organizatat politike amerikane përfshirë Shoqatën Kombëtare të Pushkëve, organizatë lobuese me ndikim të madh. Butina ka zhvilluar lidhje të ngushta me Partinë Republikane dhe është bërë mbështetëse të drejtave për armë, raportuan mediat amerikane. Avokati i saj Robert Driscoll tha se klientja e tij nuk është agjente, por studente marrëdhënieve ndërkombëtare, e cila po përpiqet të ndjek karrierën në biznes. Sipas avokatit, Butina nuk ka bërë përpjekje të ndikojë ose të minojë ndonjë politik apo ligj të veçantë apo Shtetet e Bashkuara. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko tha se Rusia duhet të mbahet përgjegjëse për rrëzimin e aeroplanit të kompanisë Malaysian Airlines në zonën e luftës në lindje të Ukrainës në vitin 2014. Të 298 njerëzit në bordin e fluturimit MH-17 kanë humbur jetën në këtë incident. Në përvjetorin e 4 të tragjedisë, Poroshenko shkroi në Facebook se Ukraina u ka ofruar hetuesve gjithë ndihmën e nevojshme. MH-17 është rrëzuar në rajonin Donetsk të Ukrainës më 17 korrik 2014. Në muajin maj, një ekip i hetuesve i udhëhequr nga Holanda ka konstatuar se aeroplani është rrëzuar nga një raket buk e cila është hedhur nga brigada 53 e Rusisë. Rusia e mohon përgjegjësinë. George Clooney fitoi para vitin e kaluar më shumë se çdo aktor tjetër brenda një periudhe 12 muajshe. Revista Forbes vlerësoi se ylli amerikan 57 vjeç ka fituar $239 milion fitime pa taksa në periudhën nga 1 qershori 2017. Me këtë shumë Clooney radhitet i dytin në listën vjetore të Forbes për celebritët më të paguar në botë, më njëherë pas boksierit Floyd Mayweather. E treta është Kylie Jenner, personalitet amerikan televiziv, modele dhe si përmarse. Grupi muzikor YouTube përfshihet po ashtu në 10-shën e parë së bashku me futbolistët Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo. Vam blokën e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Partitë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje në Kosovë nuk do të jenë pjesë e delegacionit të Kosovës, i cili më 18 korrik do të takohet me delegacionin e Serbisë në kuadrë të dialogut të Bruxellit. Lidhja Demokratike e Kosovës madje kërkon zgjedhje të parakoshme parlamentare për t'i legjitimuar, si thot ajo, institucionet përfaqësuese të vendit. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Partitë opozitare në Kosovë nuk do të kenë përfaqësuesit e tyre në delegacionin e udhëhequr nga presidenti Hashim Thaçi në bisedimet me Serbinë, konfirmojnë zyrtarët e partive opozitare. Më 18 korrik në Bruxelles pritet të mbahet takimi ndërmjet dy delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë. Delegacioni të Kosovës i prin presidenti Thaçi, i cili, siç është paralajmëruar, do të shoqërohet nga kryetari i kuvendit Kadri Veseli, kryeministri Ramush Haradinaj dhe zyrtar tjerë, përfshirë edhe ministrin e jashtëm Bexhet Pacolli dhe zëvendës kryeministrin Fatmir Limaj. Presidenti Thaçi u ka bërë thirrje dhe partive opozitare që të jenë pjesë e këtij delegacioni, por Lutfi Haziri, nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, partia kjo më e madhe opozitare, thot për Radio në Evropa e Lirë se partia të cilës ai takon nuk do të jetë pjesë e delegacionit.
Ne kemi pas tri parime në ndërtimin e konsenzusit dhe Kuvendit Republikës, kjo nuk është arrit, tashmë kërkesa e LDK-s ka avulluar në formulën legitimitet para dialogut, e cila nuk kupton zgjedhje para dialogut dhe ne nuk kemi pjesë as e këtij delegacioni, as e delegacioneve eventuale jashtë një marrëveshje dhe një konsenzusi politik i cili mund të mbrihet vetëm Kuvendit Republikës.
Haziri ka shtuar se zgjedhjet e parakoshme parlamentare do t'i legitimonin institucionet përfaqësuese të Kosovës.
Sepse ne besojmë që kjo krizë e cila u prodhu politikisht Kosovë e ka degradu legitimitetin politik përfaqësuesve dhe detyrimisht e lirë legitimitet për përfaqësuesve në format tillë të dialogut është i domosdoshëm dhe natyrisht ky kuvend nuk e ka formatin dhe autoritetin me bartë më kurfaz delegimi apo përgjegjësie në këtë angazhim.
Në delegacionin e Kosovës për bisedime në Bruksel nuk do të jenë as përfaqësuesit e partisë tjetër opozitare Lëvizjes Vetëvendosje, konfirmon për Radio në Evropa e Lirë deputetja e kësaj partie Albulena Haxhiu. Siç thot ajo figura, Hashim Thaçit është e papranueshme për Lëvizjen Vetëvendosje që të jetë në krye të procesit të dialogut me Serbinë.
Figura Hashim Thaçit është një figurë përçarse dhe një figurë që nuk përfaqëson unitet dhe një person i cili bart përgjithsinë e gjithë koncepcioneve, domethënë që janë shkruar deri më tani në raport me negociatat, për njëve është e papranueshme që ta përfaqësojë Republikën e Kosovës.
Sidoqoftë, njohësit e zhvillimeve politike më herët kanë theksuar se pa një konsensus të spektrit politik për dialogun, si dhe pa pjesëmarrjen e opozitës në ekipin dialogues të Kosovës e sidomos të Lidhjes Demokratike të Kosovës si parti më e madhe opozitare, pale e Kosovës do të jetë në pozicion më të dobët dialogues përballë Serbisë. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka nisur që nga viti 2011, sipas Bashkimit Evropian në fund të këtij procesi, të dyja vende duhet të arrijnë një marrëveshje për normalizimin e raporteve, e cila postjerësh i çon të dyja vendet drejt integrimeve evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Drejtuesit e tri komunave me shumicë shqiptare në jug të Serbisë kërkojnë që në procesin e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të futet si çështje edhe zgjidhja për këto komuna. Pak ditë më parë, përfaqësuesit e shqiptarëve atje nënshkruan një deklaratë me të cilën kërkohet që në dokumentin përfundimtar të një marrëveshje të mundshme Kosovë-Serbi të jetë përfshirë edhe çështja e statusit të tyre. Kronikar Ton Konushevcit.
Përveçuesit politik të shqiptarëve të tri komunave në jug të Serbisë, Preshev, Bujanovc dhe Medveç, po kërkojnë që në procesin e dialogut dhe marrëveshjes politike që pritet të arrihet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të futet si çështje edhe zgjidhja për këto tri komuna. Ata me anë të një deklaratë të përbashkët kërkojnë që në dokumentin përfundimtar të një marrëveshje të mundshme Kosovë-Serbi të jetë përfshirë edhe çështja e statusit të tyre. Kryetari i komunës së Bujanovcit, Shaip Kamberi, tha për Radio Evropa e Lirë se shqiptarët në Luginë e Preshevës vazhdojnë të ballafaqohen me probleme dhe shkelje të mëdha të drejtave njerëzore.
Nuk mund të ketë stabilitet dhe paqe afatgjate në Ballkan derisa ekzistojnë apo vazhdojnë të ekzistojnë burimet e krizës që janë këto në Luginë e Preshevës. Mendojnë se nuk mund të ketë raporte ndërfaqësore të mira me Serbisë dhe Kosovës, edhe në eventualitet të arritjes së një marrëveshje, derisa të drejtat e shqiptarëve këtu vazhdojnë të cenohen. Prandaj, kemi kërkuar nga të gjitha palët pjesëmarrëse në këtë dialog në Bruksel, që të angazhohen që edhe çështjet që kanë bënë me shqiptarët e Luginës Preshevës të gjejnë një zgjidhje dhe të marrin në drejtimin e duhur.
Kamberi tha se shqiptarët e Luginës së Preshevës kërkojnë nga presidenti i Kosovës, kuvendi dhe qeveria që të angazhohen shumë më tepër në realizimin e kërkesave të shqiptarëve në këto tri komuna. Ai tha po ashtu se është irrelevante nëse në procesin e dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë të ketë ndonjë përfaqësues nga Lugina e Preshevës, por sipas tij relevante është zgjidhja e problemit.
Çështjet e paketave kanë në rol vendimtar dhe derisa Kosova i ofron mundësi maksimale serbe atje, në të njëjtën kohë Serbia ka kërkesa edhe mbi ato që ofron bashkëtia ndërkombëtare dhe vetë Kosova, ndërkohë që shqiptarëve i mohon të drejtat më elementare, bile edhe ato të drejta që me të drejtën e brendshme të Serbisë janë garantuara, atëherë ne kërkojmë që këtu të vendoset një paralelizëm.
Aleksandar Popov, drejtori i Qendrës për Rajonalizim, thotë se është jo relevante të pritet që në dialogun e Brukselit të zgjidhen çështjet e serbëve në Kosovë dhe shqiptarëve në Serbi, nga se siç thot ai, të dy vendet i kanë sistemet e tyre normative që rregullojnë të drejtat e pakicave.
Negative. ta optavë një në regulisa në Kosovë i bilaterale në sporozime.
Diku të drejtat e pakicave regulon bi bazat e marveshjeve bilaterale të cilat Serbia i ka me Macedonin, Kroacin, Hungarin, Romanin, por që këto të drejta në të gjithë Evropën janë të ndryshme, kështu që këtu nuk ka ndonjë model të caktuar, se cili vend është rast në vete, tha Popov. Nërka që shefi diplomacisë Serbis, Ivica Dačić, duke komentuar deklaratën e përfaqësuesve shqiptar nga Lugina e Preshevës, u kishte thënë atyre që të mos luajnë duke nënvizuar se çdo durim e ka edhe kufirin e vetë. Kurse Jeta Krasniqi, njose e procesit e dialogut midis Kosovës e Serbis nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se përfaqësuesit e shqiptarve të Luginës e Preshevës kanë të drejtë të kërkojnë respektim të drejtave të tyre në bazë të konventave ndërkombëtare, reciprocitet të këtyre të drejtave me komunitetin serb në Kosovë, duke përfshirë këtu, siç thot ajo, edhe kartën evropiane të vetëvendosjes lokale, të njëjtën mbi të cilën është synuar edhe ofrimi të drejtave të komunitetit serb në Kosovë.
Të drejtat elementare të qytetarëve shqiptarë në Luginën e Preshevës në mënyrë të vazhdueshme janë shkelur nga autoritetet e Serbisë. Dialogu Kosovë-Serbisë synon përmirësimin e jetës së qytetarëve, prandaj patjetër që çështja e garantimit të drejtave të qytetarëve shqiptarë në Luginën e Preshevës duhet të jetë pjesë e adresimit të zgjidhjes mes palëve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Takimi presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump me homologun rus Vladimir Putin të hënë në Helsinki nxiti kritika të ashpra të liçvendësve amerikan. Sipas tyre samiti u ka shkuar për shtati vetëm interesave rus. Dëgjojmë hollësit në kronikën në vazhdim. Në samitin në Helsinki, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe ai i Rusisë Vladimir Putin u zotuan se kanë ndërmarr hapat e parë për përmirësimin e marrëdhënieve midis vendeve të tyre. Në konferencën për gazetar, Trump hodhi dyshime mbi konstatimet e agjencive të tij të inteligjencës për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet në SBA më 2016 dhe u duk se pranoi këmbgulje në Putinit se duart e Rusisë janë të pastra. Kam shumë besim të njerëzit e mi të inteligjencës, por duat ju them se presidenti Putin ishte jashtëzakonisht i fuqishëm në mohimin e tij sot. Nuk shoh ndonjë arsye që Rusia të ketë ndërhyrë në zgjedhjet e vitit 2016, tha Trump. Liçvendësit amerikan, përfshirë republikanë dhe demokratë, e kritikuan fuqishëm Trumpin për këto deklarata, duke thënë se paraqitja e tij në konferencën për media ka qenë bizare, e turpshme dhe tradhit tronditëse ndaj detyrave të tij. Richard Burr, kryetar republikan i Komitetit të Senatit për Inteligjencë, tha se Trump duhet ta pranojë si gënjeshtër çdo deklaratë të Putinit që mohon se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhje. Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve, republikani Paul Ryan, tha se nuk ka dyshim se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhje dhe se Trump duhet të vlerësojë se Rusia nuk është aleati i Amerikës. Nuk ka ekuivalencë morale midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, se cila mbetet armiqësore ndaj vlerave dhe idealeve tona, tha Ryan. Agjencitë amerikane të inteligjencës kanë konstatuar se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet në SBA në favor të zgjedhjes së Trumpit president. Këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller është duke hetuar bashkëpunimin e mundshëm të fshehtë midis fushatës së Trumpit dhe zyrtarëve rusë. Departamenti Amerikan i Drejtësisë njoftoi më 13 korrik se një juri e madhe ka akuzuar 12 zyrtarë të inteligjencës ruse për këtë çështje. Senatori Republikan John McCain, kryetari Komitetit të Senatit për shërbimet e armatosura, tha se paraqitja Trumpit në konferencën për media në Helsinki ka qenë një nga paraqitjet më të turpshme të një presidenti amerikan dhe një gabim tragjik. Presidenti Trump tregoi jo vetëm se është i paaft, por edhe jo gatishmëri për të ngritur kundër Putinit. Asnjë presidenti më parshëm amerikan nuk e ka përulur veten më keq para një tirani, tha McCain. Senatori tjetër republikan Lindsey Graham tha se samiti ishte një mundësi e humbur për ta mbajtur Rusinë përgjegjëse për ndërhyrje në zgjedhje. Ajo konferencë shtypi ishte një turp, tha Elliot Engel, përfaqësues demokrat në Komitetin e Kongresit për punë të jashtme. Presidenti bëri tradhti tronditëse ndaj detyrave të tij, mohoi sulmin e Rusisë mbi demokracinë amerikane, duke qëndruar në tokë të huaj pranë kundërshtarit kryesor të Amerikës, tha Engel. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të raport takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit europalir.org. Na përsillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.